Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
V strelskem napadu na Nizozemskem najmanj 3 mrtvi in več ranjenih. Računsko sodišče predlaga državnemu zboru spremembe več zakonov. Magna naj bi jutri poskusno zagnala proizvodnjo v lakirnici v Hočah. Vreme, po noči bodo padavine ponehale, v sredo pa bo že sončno. Dobar večer, z vami sem Alenka Žibert. V današnjem strelskem napadu na tramvaju v Nizozemskem Utrehtu so umrle najmanj 3 osebe, še več pa je bilo ranjenih. Oblasti sumijo, da gre za teroristični napad, policija pa je še vedno na lovu za storilcem, ki je pobegnil. Napada je osumljen 37-letnik, rojen v Turčiji. Mestne oblasti so prebivalce pozvali, da naj se zadržujejo doma, še vedno pa ni izključena možnost, da je bilo napadalcev več. Oblasti so po dogodku zaprle mošeje, univerzo, šole in nekatere druge institucije. Stopnjo teroristične ogroženosti pa so zvišale na najvišjo 5. Evropske zaveznice so po napadu Nizozemski izrazile podporo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je izrazil pripravljenost na razpravo o srbski radioteleviziji in pogovor z državljani. Še vedno pa zavrača pogovore s posameznimi opozicijskimi politiki. Opozicija očita vodstvu javne radiotelevizije, da je propagandni kanal vlade, v soboto pa so protestniki pod njenim vodstvom udrli v stavbo radiotelevizije Srbija. Srbija je sicer že nekaj časa soočena s protesti zaradi nezadovoljstva ljudi, ki Vučiću očitajo avtoritativno vodenje države.
Mozaik dneva.
Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu predal poročilo Računskega sodišča za lani. Ob tem sta se dogovorila, da bodo poslanskim skupinam predlagali, da bi jim lahko Računsko sodišče neposredno predstavilo predloge za izboljšanje zakonodaje. Vesel je pojasnil, da si želijo nekoliko več obravnav poročil Računskega sodišča, med zakoni, ki so potrebni sprememb, pa je omenil zakone o javnih financah, o volilni in referendumski kampanji, o financiranju političnih strank ter zakona o javno-zasebnem partnerstvu in o javnem naročanju. Avstrijsko-kanadska avtomobilska multinacionalka Magna Steyr bo po pravnomočni uveljavitvi okoljevarstvenega dovoljenja jutri začela s poskusno proizvodnjo v novi lakirnici v Hočah. Približno 200 že zaposlenih bo tako lahko začelo z deli, ki so jih zaradi zapletov začasno selili v Gradec. Magna je poskusni zagon proizvodnje v Hočah načrtovala že za začetek marca, a se je zapletlo pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja. Programski svet RTV Slovenija je na današnji seji podporil imenovanje Natalije Gorščak za direktorico nacionalne televizije. Do zdaj je omenjeno funkcijo opravljala kot vršilka dolžnosti, že jutri pa naj vodenje, vodenje televizije prevzela s polnimi pooblastili. Gorščakova namerava v spredje postaviti odnose med zaposlenimi in drugačno pravičnejšo razporeditev dela. Svetniki pa so govorili tudi o letošnjem finančnem načrtu zavoda. Pošta Slovenije je lani na ravni skupine po prvih podatkih ustvarila več kot 250 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti dobiček pa je presegal 10 milijonov evrov. Generalni direktor Pošte Slovenije Boris Novak je poudaril, da so
16% čistih prihodkov ustvarili od prodaje na poštnih storitvah, 8% na denarnih in pa 6% na ostalih storitvah. Največjo rast pa dosegamo z prihodki od paketnih in logističnih storitev. To je trend pravzaprav celotnega sveta, kajti internetna trgovina je tista, ki generira tako distribucijo paketnih pošiljk kot seveda tudi splošno logistiko.
Je dejal Novak in dodal, da bo na letošnje poslovanje pošte pomembno vplival tudi dogovor s sindikati, težak skoraj 18 milijonov evrov. S podaljševanjem življenjske dobe se ne podaljšujejo leta zdravega življenja. Torej bomo vsi del življenja potrebovali dolgotrajno oskrbo, so se strinjali sodelujoči na okrogli mizi o dolgotrajni oskrbi. Generalna direktorica direktorata za dolgotrajno oskrbo Klaudija Kobal Štraus pa je v povezavi s tem spregovorila o vlogi posameznika in države.
Vloga posameznika je seveda v skrbi za lastno zdravje, da čim dlje odložiš odvisnost od nekoga drugega. Se pravi, čim dlje ostaješ samostojen, seveda tukaj tudi s podpornimi ukrepi države. Naloga države pa mora biti, da omogoči tudi tistim, ki morda nimajo socialne mreže, ki nimajo družine v klasičnem pomenu, da nihče ne izpade iz sistema in da nihče ni izuzeti storitev takrat, ko jih potrebuje.
Po nadgradnji predloga zakona o dolgotrajni oskrbi bi potrebovali dodatnih 150 milijonov evrov. Vodja programa Starejši za starejše, Rožca Šonc, pa je opozorila, da vsi ukrepi s ciljem, da se izboljša položaj starejših, ne učinkujejo.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Ruski predsednik Vladimir Putin se je na Krimu udeležil slovesnosti o 5. obletnici priključitve polotoka Rusiji. Tam se je srečal z domačini in se udeležil slovesnosti odprtja 2 elektrarn, s katerimi Kreml zagotavlja boljšo energetsko oskrbo polotoka. Zveza NATO in Evropska unija pa sta Rusijo pozvali, naj Ukrajini vrne zasedeno ozemlje. Spomnimo, da si je Rusija Krimski polotok priključila po referendumu, nato pa so se tam začeli še vojaški spopadi. Voditelji članic Evropske unije bodo po vsej verjetnosti v tem tednu na zasedanju v Bruslju odločali o preložitvi Brexita. Neznank je veliko, prošnje iz Londona še ni. Tamkajšnji poslanci naj bi imeli jutri še tretjič na mizah ločitveni sporazum, a lahko se zgodi, da vlada Theresa May dokumenta sploh ne bo dala na glasovanje, čemu predtem zadostne podpore ne bo zagotovila konservativna stranka. Poklicali smo geopolitičnega analitika Larisa Gajserja, z njim se je pogovarjala Helena Škrlec.
Doktor Gajser, kako ste vi spremljali to zadnje zapletanje in razpletanje zgodbe s Brexitom?
V resnici nič kaj presenetljivo, moram reči, ker če se spomnite, mislim, da pravno na vašem radiju leta 2016 sem kot prvi podvomil, da se bo Brexit pravočasno ali sploh zgodil do konca marca 2019 in točno to se dogaja. Dogaja se, da v zadnjih tednih, zadnjih urah vidimo, da sporazum ni primeren za nobeno stran. Opažamo, da vlada v Združenem kraljestvu ni primerno peljala vse te postopke oziroma vključevala vse potrebne institucionalne akterje. Na drugi strani seveda Evropska unija smiselno, strateško otežuje tole pot, ker seveda, vekolikor bi prišlo na lahek način do Brexita, sporočilo, ki Bruselj daja vsem ostalim državam je, da po prvi priliki največje krize ali večje krize seveda lahko države odpustijo Evropsko unijo, kar seveda ni v interesu same unije. Torej, kar se bo zgodilo v naslednjih urah, je resnično še neprevidljivo in resnično še vse opcije ostajajo odprte. Tako nek referendum, ki bi potrdil sporazum, na to nakazuje tudi seveda v tem trenutku vodja opozicije, laboristične stranke, in tudi to, da obdobje, o katerem govorimo, podaljšanja, bi lahko tudi bil precej daljši.
Britanska premierka Theresa May mora na vrh Evropske unije, ki bo ta teden v Bruslju, priti z jasnimi odgovori, kako naprej. Ji bo uspelo izpeljati še eno glasovanje o ločitvenem sporazumu z Brusljem parlamentu v Londonu, da bo lahko ostale voditelje povezave zaprosila za preložitev Brexita do 30. junija, kakršen je zdaj njen načrt.
Zagotovo Theresa May mora priti z legitimnim stališčem. Legitimno stališče pa lahko zna seveda samo parlament. Ta parlament sam pa je že dvakrat oziroma trikrat je pokazal, da se Theresa May nahaja na neprimerni poti. Kot pravim, mogoče bo resnično zagotovilo, da se lahko obdrži še en referendum, ta trenutek, po katerem bo Theresa May dobila neko pogojno podporo, da se dogovori za tehnično premestitev nekaj mesecev. Če do tega ne bi prišlo, in podarjam, ta opcija je še vedno precej odprta, se lahko zgodi, da bo Evropska unija zahtevala od Velike Britanije, Združenega kraljestva, da aktivno in normalno sodeluje kot članica na naslednjih evropskih volitvah. Kar pomeni, da seveda Brexit bil preložen za nekaj let oziroma se lahko ne bi nikoli prišlo več do Brexita.
Katera stran pa bo morala na koncu koncev popustiti? Je to Brusel, je to London? Nekako si bosta morala priti nasproti?
Zagotovo, ampak še enkrat podarjam, je odvisno od notranje politike Velike Britanije. Vekolikor bosta Theresa May in Corbyn, torej predstavnik opozicije, laboristične opozicije, našla neki skupni jezik, neki dogovor, potem seveda laboristična stranka, ki ima dober del glasov v Londonu, lahko pomaga Theresa May iz problema. Samo po tem trenutku bo Evropska unija lahko zavzela neko stališče. Vekolikor seveda je bilo stališče, moramo se še pogajati, rabimo nekaj mesecev. Ne verjamem, da bi prišlo samo do tehnične preložitve, torej samo do junija, ker to bi bilo absolutno premalo. Iz vidika Brusla in bo Brusel zahteval zelo verjetno, da Združeno kraljestvo ostane še nekaj let v Evropski uniji, torej da sodeluje na evropskih volitvah. Ker s tem seveda Brusel oziroma članice Evropske unije, ki Brexita, kot smo malo prej rekli, ne želijo iz strateškega vidika, zato ker se tvega potem razpad Evropske unije v naslednjih letih, bojo čim več držali neko trdno stališče, seveda da bojo onemogočile delovanje oziroma sprožitev Brexita.
Je kakšna možnost, da Velika Britanija sploh ne bo odšla iz Evropske unije, da bo torej ostala njen del?
Ja, ta opcija obstaja. Če bi zdaj govorili iz vidika mednarodnih odnosov, je celo verjetno zaželena. Mi moramo vedeti, da Združeno kraljestvo je prišlo v 70-ih letih v to, kar so bile takratne evropske skupnosti oziroma današnja Evropska unija, na veliko željo Združenih držav Amerike, ker na ta način seveda so Združene države Amerike imele notranjega prijatelja, ki je deloval na tem, da je onemogočil evropskim skupnostima oziroma Evropski uniji, da bi se toliko združila, toliko federalizirala, da bi postala enotna država. To je v strateškem interesu Združenih držav Amerike. In sedaj, koliko Združene države Amerike nimajo, mislim, da v tem trenutku nimajo jasne vizije, kako sodelovati v euroatlantskem prostoru z Veliko Britanijo in nadzorovati staro celino, je seveda v interes Washingtona, da London ostane v te naši skupnosti in da še naprej nadzoruje Evropsko unijo oziroma skuša preprečiti neko federalizacijo, neko resnejšno postavitev, tesnejše povezave oziroma neke države. Torej, iz strateškega mednarodnega vidika London ima smisel, da ostane v Evropski uniji. Iz strani Evropske unije tudi ima smisel, da London ostane v Evropski uniji, sicer sama Evropska unija tvega razpad. Torej, so neke sile, čeprav nasprotujoče strateško, ki kažejo v isto smer. London naj bi ostal v Evropski uniji. Zdaj, če se bo to zgodilo, zelo verjetno je vse resnično odvisno od notranjih kolobacij, se upravičujem za izraz, v londonskem parlamentu, tako kot je bilo odvisno od enega samega referenduma na začetku, torej od notranje politike Velike Britanije. Na to pa seveda težko vplivamo na tistih 600 predstavnikov v spodnjem domu londonskega parlamenta.
Torej, veliko je odvisno oziroma pravzaprav vse je odvisno od notranje politike v Veliki Britaniji. Je tam, dr. Gajser, morda pričakovati predčasne volitve ali bo to nadaljno pot pogovore, pogajanja z Brusljem še naprej vodila Theresa May?
No, tu smo spet v neki sferine logike. Iz strani politike seveda bi bilo logično pričakovati predčasne volitve, ker Theresa May mislim, da je dobila že veliko nezaupnic. Vendar zaradi notranjih postopkov, tipičnih zelo stare demokracije, potem ko je Theresa May preživela glasovanje znotraj stranke pred par tednov nazaj, dejansko za eno leto uradno ona uživa mir v stranki in ni možno sprožiti ponovno postopek nezaupanja v stranki. Torej nima zamenjave. Zaradi tega uradno ne more priti do predčasnih volitev. Vendar seveda, če politično gledamo in Theresa May ponovno ne uspe v svojem cilju, seveda lahko tudi pride do tega, da se bo zavedala lastne politične odgovornosti in odstop in pride do predčasnih volitev, ki pa seveda so še ponovno ena opcija za to, da se ta scenarij popolnoma spremeni glede Brexita.
Doktor Laris Gajser, najlepša hvala za vsa ta pojasnila.
Slovenci po svetu.
Vsem je dobro znano delo slovenskega misionarja na Madagaskarju Petra Opeke. Njegovemu zgledu je v Argentini sledil Gaston Viho. Vodilna ideja njegovega dela je ista kot Petrova – ljudem vrniti dostojanstvo in v njih vzgajati vrednote, trdo delo, poštenost, urejenost, odpuščanje in ustrajnost. Projekt je imenovan Akamasoa Argentina in ima v deželi pod Južnim križem že 3 postojanke. V eni od teh so svojo pomoč nudili mladi rojaki iz Buenos Airesa. Tako so po skupinah barvali in olepševali zunanje zidove, notranjost salona, kjer bo delovala srednja šola za starejše, ter raznih sob, ki se uporabljajo pri programu. Gradili klopi in mize iz lesa, popravljali glavno stavbo, pa tudi pazili na otroke. Med delom se je po lepi slovenski navadi oglasila ubrana večglasna pesem v različnih jezikih, tudi v malgaščini. Je za tednik Svobodna Slovenija napisala Maki Grohar.
Na prstni konici italijanskega škornja leži gorata pokrajina z bogato starogrško preteklostjo. Objemata jo Tirensko in Jonsko morje s svojimi nenavadnimi skalnatimi formacijami in majhnimi, skoraj zasanjanimi zalivi. Kalabrija.
Kalabrija je cilj letošnjih radijskih počitnic, ki bodo med 15. in 24. junijem. Pridružite se nam tudi vi. 080-19-60.
Šport. Francoski kolesar Julien Alaphilippe je zmagovalec šeste 192 km dolge etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Skupno vodstvo je zadržal Britanec Adam Yates, ki ima pred slovenskim zvezdnikom Primožem Rogličem 25 sekund prednosti. Odločitev o skupnem zmagovalcu pa bo padla jutri na kronometru. Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer je začela priprave na uvodni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020, 21. marca v Haifi proti Izraelu in 24. marca v Stožicah proti Severni Makedoniji. Po daljšem času je spet na zboru tudi Jan Oblak, selektor Matjaž Kek pa ima nekaj težav s poškodbami igralcev.
Po noči bodo padavine v večjem delu Slovenije ponehale, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 3, na Primorskem do 6 stopinj Celzija. Najviše dnevne pa se bodo povzpele od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja, ki bo v četrtek nekoliko oslabela. Vremenska slika, hladna fronta je prešla Slovenijo, severovzhodnim vetrom priteka k nam precej hladnejši in vlažen zrak. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 17. uri pa so letališče Portorož 8 piha burja v sunkih do 45 km na uro. Tolmin in Murska Sobota 5, Maribor, letališče Edvarda Rusja na Maribor 4, Velenje in Rogaška Slatina ter Ptuj, Gornji Grad, Slovengradec, Ljubljana, letališče Lesce in Celje 3. Slovenske Konjice, Mežica, Metlika, Litija, Kranj, Idrija, Postojna, Novo mesto in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana ter Črnomelj 2. Vrhnika, Trebnje, Kočevje in Pohorje, Stopinja. Logatec, Jezersko, Bohinjska Češnjica in Babno polje ter Rateče, kjer rahlo sneži, nič. Lisca, Oblačno, rahlo sneži, minus 1 stopinja, Rudno polje, minus 3, Krvavec, minus 5 in Kredarica v oblakih, rahlo sneži, minus 11 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 48 km na uro. Zaradi burje velja prepoved za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina. Zaradi snega so verige obvezne na prelazih Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh. Prelaz Vršič je zaprt. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na cesti Ajdovščina Cov Črni vrh ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno polje in Petrina. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Andrej Šinko, brala sem Alenka Žibert, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:20.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.